Dobrý večer, milé dámy, milí pánové, vítám vás na 71. akutní středě. Dnes to bude o regionální anestezii a ultrazvuku, čímž volně navážeme na již proběhlé webináře o regionální anestezii v oblasti horní a dolní končetiny, které již na tomto fóru proběhly. A dneska se zaměříme na regionální anestezii v oblasti trupu. A je mým potěšením přivítat zde na tomto fóru naši přední osobnost v ultrazvukové sféře, zakladatele a ředitele Sono Akademie, což je organizace, která nabízí špičkové kurzy na Point of Care ultrazvuku, pana doktora Davida Doležala, lékaře Hradeckého ára a zároveň držitele, čerstvého držitele uznání za celoživotní přínos od naší české společnosti anesteziologie intenzivní a intenzivní medicíny. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete mít na pana doktora dotazy, prosím, využijte k tomu platformu Slido. Stačí, když do vyhledávače napíšete www.slido.com a do příslušného políčka AS jako akutní středa 71, což je dnešní pořadové číslo. A budete vpuštěni do diskuzního fóra. Na závěr po přednášce proběhne moderovaná diskuze, kde vaše dotazy položím panu doktorovi, který vám je zodpoví. A ještě předtím, než se vrhneme na samotný webinář, bych všem z vás, kteří nás sledujete, chtěl připomenout, že je zde podzim a přichází podzim a s podzimem významná akce našeho portálu akutně.cz, 16. konference akutně.cz, která proběhne 23. listopadu v prostorách Brněnského univerzitního kampusu. Ještě máme nějaké zbývající volná místa. Je to zadarmo, neváhejte se registrovat. Čeká vás celý den nabitý přednáškami, workshopy a na večer velmi vydařilý společenský program. Takže se s váma tam rádi uvidíme. A nyní, již abych nezdržoval, tak předávám slovo panu doktorovi.
Dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Dneska, jak už můj uvádějící předřečník řekl, se budeme věnovat blokádám hrudní stěny, a to s využitím ultrazvukových navigací. Co byste si dneska měli vlastně odnést? Máme nějaká východiska, která těch blokád hrudní stěny musíme respektovat. Musíme znát a dobře rozumět anatomii hrudní stěny, tomu, jaká je její inervace. Musíme si být vědomi toho, jaké jsou možné zdroje bolesti. Musíme si být vědomi faktu, že naši pacienti přicházejí do naší péče z různých situací, mají různé směřování. Někteří jsou hospitalizovaní, jiní jsou ambulantní. Mají komorbidity se svými konsekvencemi a z toho se odvíjí i naše strategie, jak volit jednotlivé typy blokád. Nelze zapomenout na to, co se táhne vlastně analgézií ve všech nebo ze všech úhlů pohledu braných, protože základní je multimodální přístup tlumení bolesti. To znamená, že ani ty blokády nejsou samospasitelné a je potřeba je kombinovat se všemi ostatními postupy, které vedou k tlumení bolesti. Takže my bychom si měli dneska říct něco o té genezi bolesti hrudní stěny, o přístupu k terapii bolesti, k analgezii, podle toho, jaký typ té bolesti ten pacient pociťuje. Myslím si, že zcela zásadní bude, abyste pochopili vymezení a fungování paravertebrálního prostoru. A pro ty jednotlivé blokády se pokusíme ve zrychleném takovém režimu si říct nějakou základní ultrazvukovou topoanatomii. Co se týče té bolesti hrudní stěny, tak zcela zásadními pro mediaci té bolesti jsou interkostální nervy, pochopitelně, protože inervují gro té hrudní stěny. Mají tam samozřejmě podíl i nervy pektorální, které jsou zcela zásadní pro inervaci té části hrudní stěny v oblasti těch pektorálních svalů a přední plochy hrudníku. A pak tam jsou další nervy, které mají nějaký podíl. Je potřeba si uvědomit, že například viscerální pleura kromě napětí je víceméně nebolestivá, zatímco parietální pleura je na bolest vysoce, vysoce citlivá. Zmínil jsem už na začátku multimodální přístup k té terapii. Je to zcela zásadní, protože svatý grál ani v tlumení bolesti neexistuje. Nicméně je možné přijmout jako zcela zásadní fakt, že pokud můžeme použít techniku regionální anestezie, pak bychom neměli váhat. Musíme si být vědomi toho, že zcela rozdílná situace je, pokud pacient pociťuje akutní bolest a pokud má bolest chronickou, neuropatickou, která má zcela odlišné patofyziologické mechanismy a je tam i zásadní, jaká je její etiologie. My si budeme něco říkat o zcela základní a asi zřejmě první blokádě, která vás v souvislosti s hrudní stěnou napadne, a to je epidurální blokáda. Pak se podíváme na hrudní stěnu ze zadní strany, kde přicházejí v úvahu blokády, které vidíte uvedené na tomto slajdu. A pak máme také anterolaterální přístup, kde hrudní stěně, kde se zase dostávají ke slovu blokády právě pectorální serratus anterior play block, subserratus block a některé další, které nicméně ale z časových důvodů nebudeme uvádět. Co se týče nejkvalitnějšího tlumení bolesti, pak je možné považovat za zcela nejdokonalejší blokádu epidurální a paravertebrální. Její nevýhodou je, že to jsou blokády, které vyžadují určitou úroveň dovedností, mají vyšší míru rizikovosti i stran koagulace například. Výhoda paravertebrální blokády je, že je unilaterální. Aby jsme si něco řekli k té epidurální blokádě, musíme pochopit, jak můžeme vidět na ultrazvuku ten epidurální prostor. My, pokud přiložíme sondu transverzálně, tak můžeme vidět klasický obraz kosti na ultrazvuku, kde vidíme hyperechogenní spinózní výběžek, hyperechogenní láminy. Pokud posuneme ten ultrazvuk v tom transverzálním zobrazení mezi spinózní výběžky, pak se ten spinózní výběžek ztratí, jak pak uvidíte na jednom z dalších slajdů, a budeme vidět právě do toho prostoru, který je pro nás zásadní. A podobně můžeme vidět ultrazvukový obraz těch spinózních výběžků s tím interspinózním prostorem, pokud se otočíme se sondou o 90 stupňů, jak je tady na tomhletom schématu, a budeme na tu páteř koukat kontinuálně. Pokud se dostaneme mezi ty spinózní výběžky, můžeme při tom transverzálním zobrazení, můžeme vidět hyperechogenitu transverzálních procesů, zmizí nám ten spinózní výběžek, objeví se nám artikulární procesy, a můžeme vidět do té oblasti, kde bychom hledali epidurální prostor. Tady na těchto slajdu si vidíte, jak vlastně my můžeme skenovat v tom longitudinálním skenu v různých úrovních ten prostor kolem té páteře a podle toho získáváme určité obrazy, které můžeme vidět specificky. Tady, pokud se díváme tímto prostorem, tak vidíme láminy. Mezi těmi láminami vidíme vlastně ten průchod, kterým se dostáváme do oblasti toho epidurálního prostoru, který má takový trojúhelníkový tvar, a můžeme zde detekovat i epidurální prostor. Není úplně jednoduchý navigovat přímo tu blokádu pod ultrazvukem, ale zcela jednoduché a zásadní a to, co nám může hlavně právě v té hrudní oblasti pomoci, je to, že my jsme schopni si změřit vzdálenost od kůže k tomu epidurálnímu prostoru a víme, v jaké hloubce asi tak můžeme očekávat při například technice ztráty odporu, která je samozřejmostí tu ztrátu odporu a detekci toho epidurálního procesu. Pochopitelně musíme zvolit správnou polohu té sondy a vidíte, že ačkoliv jsme v tom prvním obrazu se dívali vlastně parasagitálně na průběh vlastně té osy mezi spinózními výběžky, tak ten správný pohled pak spočívá v tom, že my tu sondu skloníme do takového šikmého pohledu právě směrem k tomu epidurálnímu prostoru, jak vidíte tady na tomhletom schématu. A ten obraz potom získává postupně, jak se posouváme do oblasti těch lámin, tak nejdřív vidíme jenom transverzální procesy, když se díváme longitudinálně, pak vidíme něco, co trošičku připomíná velblouda, kdy vlastně má dvouhrbého, který má vlastně takový ty artikulační procesy a pak takový jakoby zuby pily nebo koňské hlavy, ty láminy a mezi nimi ten interspinózní prostor. Tady je to na tom zvětšeném obrázku vidět, kde vlastně vy tady jste schopni potom detekovat ten epidurální prostor a změřit si tu vzdálenost, která k němu vede a abyste věděli, v jaké hloubce očekávat potom tu ztrátu odporu. Takže to by bylo k té epidurální blokádě a teď už něco, co skutečně patří k periferním nervovým blokádám a to je blokáda paravertebrální a pro její pochopení je zcela zásadní je znát vymezení toho epidurálního prostoru a jsou tam struktury, které nám velmi dobře umožní potom pochopit, jakým způsobem fungují i jiné blokády právě v tom zadním přístupu k analgezii té hrudní stěny. Tohle to jsou moc hezký anatomický řezy, kde vlastně vidíte současně nabarven epidurální prostor v transverzálním řezu. Tady vidíte tělo obratle, spinózní výběžek a současně je tam připojen ten řez v dlouhé ose. A jednu strukturu bych vás upozornil, abyste mu věnovali velkou pozornost. A to je tato struktura, která v té dlouhé ose se zdůrazňuje tady, a to je ligamentum, které spojuje transverzální výběžek s žebrem. Je to horní kostotransverzální ligamentum, které je zde vidět také. A to je zcela zásadní v tom, že podívejte se, že ten kontrast nijak neproniká z toho epidurálního prostoru do těch povrchnějších složek, i když je nutné vlastně uznat to, že jednak ta barvička se chová trošku jinak než lokální anestetikum a jednak in vivo k tomu šíření dochází za trošičku jiných podmínek než na kadaverech, ale toto ligamentum výrazně ohraničuje ten paravertebrální prostor a šíření toho lokálního anestetika, ať už se zvenčí dovnitř, tak zevnitř ven. Ten epidurální prostor, pak když ho máme takto zvětšen, tady vidíte tělo obratlé, transverzální výběžek a těsně vedle toho obratle máme tu hloubku toho epidurálního prostoru největší a postupně směrem laterálním se zužuje a přechází vlastně do, nebo respektive to kostotransverzální ligamentum z logiky věci přechází v membránu vnitřních mezižeberních svalů, fasciální membránu. Epidurální, teda paravertebrální prostor má ten samý tvar, jako jste teďka viděli na těch kadaverózních modelech i na ultrazvukovém obrazu, ale není to pochopitelně tak instruktivní. A vidíte, že jeho vlastně oblast těch toho zadního kořene, který se větví na ten dorzální rámus a potom na ten rámus ventrální, ze kterého se konstituje ten interkostální nerv, tak se právě v této oblasti pohybujeme při té paravertebrální blokádě. A jak se tam dostat pomocí toho ultrazvuku? Tady ještě, když se budeme posouvat v tom paravertebrálním prostoru laterálním směrem, tak vidíte, že se opravdu ta jeho výška zužuje. My už tady potom vidíme přechod transverzálního výběžku na příslušné žebro a pořád tady ještě je to kostotransverzální ligamentum, který ten prostor ohraničuje. A potom už přímo máme ten mezižeberní prostor mezi jednotlivými žebry. Ty transverzální výběžky nám z toho obrazu na ultrazvuku zcela zmizely. Vidíme tady vlastně trapezius, vidíme tady erektor spinné svaly, pak tady jsou mezižeberní svaly. Při lepším obrázku bychom byli schopni je identifikovat. A už tam není to pochopitelně to kostotransverzální ligamentum, ale je tam ta fasciální membrána vnitřní vlastně té svalové skupiny toho musculus intercostalis intimus. Jak všichni víme, tak vlastně u toho horního žebra se vždycky pod ním nachází ten nervově cévní svazek a my jsme schopni na ultrazvuku i detekovat pulzaci a víme, že tedy při té interkostální blokádě bychom podávali to anestetikum do tohoto prostoru. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže co se týče té paravertebrální blokády, je to blokáda, která má velkou výhodu oproti epidurální v tom, že je jednostranná. Což přináší výhody jak oběhové, tak po stránce motorické, co se týče schopnosti zapojovat při tom dýchání veškeré svalstvo, včetně těch pomocných dýchacích svalů a podobně. Spolehlivě nám ale blokuje ten rámus dorsalis, protože ten záhy opouští ten epidurální prostor a ten paravertebrální prostor směrem dozadu. Můžeme to dělat pod ultrazvukem, samozřejmě je zde i varianta zavedení té blokády peroperačním operatérem, ale to nás v tuto chvíli asi nezajímá a netrápí. V některých pracech je uváděna horší účinnost oproti blokádě epidurální, ale jiné práce to zase vyvrací a asi to hodně závisí na typu toho operačního úkolu, na zkušenostech pracoviště s tou danou technikou a podobně. Máme možnost do toho epidurálního prostoru dojít pod tím ultrazvukem buď v dlouhé ose, kdy my vlastně se dostáváme tímto způsobem pod to ligamentum kostotransverzále, který jsme si už opakovaně zmiňovali, jakože dělá velkou překážku a dělá vlastně strop tomu paravertebrálnímu prostoru a vypadá to u pacienta, který leží na boku, potom asi v tom v té reálné klinické situaci tímto způsobem a ta jehlička potom je detekována zde. Já třeba osobně daleko radši používám tenhle ten přístup, který za mě umožňuje lepší manipulaci s tou jehlou, ale vyžaduje trošku určitou představivost, protože ne vždycky tam vidíte jehlu při tom předchozím postupu. Tu jehlu jste schopni detekovat in-plane technikou v celém rozsahu a když jste pečliví, tak vlastně ji vidíte při té aplikaci té blokády. Tahle ta technika využívá toho, že my vlastně si detekujeme ten paravertebrální prostor paralelně s dlouhou osou těch spinózních výběžků v oblasti těch výběžků transverzálních. A my vidíme obraz transverzálních výběžků jako klasický kostní obraz na ultrazvuku s hyperechogenitou na vrchu a kostním stínem. A ten prostor mezi těmi transverzálními výběžky my jsme schopni ze zdola detekovat pleuru, která se tam pohybuje, klasický sliding, je tam vidět nějaký pohyb v průběhu těch dechových exkurzí. A pak jsme schopni drobnými náklony sondy detekovat to horní kostotransverzální ligamentum, které nám tvoří strop toho paravertebrálního prostoru. A potom tady vidíme, že se nám vytváří to místo, kam tu jehličku můžeme zavádět. A tu jehlu zavádíme vlastně v krátké ose, ale není to zcela klasický přístup out of plane, kdy jako třeba používáme u kanelací, kdy my pak vidíme hrot té jehly a sledujeme ho nějakým pohybem sondou, ale tady vlastně si musíme trošičku jakoby vyměřit úhel, pod kterým tu jehličku pod tu sondu zavádíme a vlastně drobnými otřesy té jehly vidíme pohyb té tkáně. Někdy si můžeme pomoci i aplikací malého množství fyziologického roztoku, udělat si takovou hydrodisekci a vidět, kde se nám to anestetikum šíří. Až uvidíme tu detekci toho lokálního anestetika v tom našem cílovém prostoru pod tím horním kostotransverzálním ligamentem. Pokud bychom se posunuli při stejné poloze sondy, tak to v dlouhé ose laterálním směrem dostaneme se k té blokádě nebo k možnosti té blokády interkostální. Ta samozřejmě blokuje jenom jeden solo interkostální nerv a tím pádem jeden mezižeberní prostor. Tuhle tu blokádu prakticky využívám pouze v situaci, kdy chci dělat hrudní drenáž a dneska už ji dělám pod kontrolou ultrazvuku zcela standardně. A proč tedy v tu chvíli nevyužít tu blokádu interkostálního nervu k tomu, aby to bylo pro pacienta komfortní a nemusel jsem třeba tak prohlubovat sedaci, nebo pokud je ten pacient přivědomý, tak ho nějakým zásadním způsobem sedovat. Tady vidíte jehličku, která je přivedená k hornímu žebru a vidíte, jak potom po té aplikaci toho lokálního anestetika dochází vlastně k miskovitýmu vychýlení té pleury, což je dobrou známkou, že to anestetikum se šíří v tom správném prostoru a stačí 2-3 ml toho lokálního anestetika. Pokud bychom chtěli blokovat větší část hrudní stěny, museli bychom pochopitelně provést tu blokádu ve více etážích. Tato blokáda se může jevit jako velmi výhodná třeba v situaci, kdy blokujeme paravertebrální blokádou operační přístup, ale zavedený případný hrudní dren už vybočuje z toho rozsahu té paravertebrální blokády, je příliš třeba kaudálně. A my můžeme to solo mezižebří blokovat alespoň jednorázově vlastně blokádou toho mezižeberního nervu příslušného. Dalším možností, jak blokovat bolest z hrudní stěny, jsou takzvané interfasciální blokády hrudní stěny. Ona obecně problematika blokád na hrudní stěně je trošičku smutná z toho pohledu, že v předchozích seminářích na akutně CZ jste se věnovali blokádám na horní a dolní končetině, kde spousta z vás mohlo zažít nadšení z toho, že vidí nerv na ultrazvuku. Tady těch nervů příliš mnoho nevidíte, vidíte pouze prostory, ve kterých víte, že ty nervy se nachází. Ty prostory my jsme schopni detekovat a podáním lokálního anestetika v dostatečném objemu mezi fascie svalů, které vymezují ten prostor, dojde k tomu, že ty blokády fungují a že ty nervy jsou zablokovány. My máme možnost vlastně blokády ze zadních přístupů, kde vlastně blokujeme této oblasti ty fasciální prostory, anebo naopak z přístupů předních, které se hlavně týkají potom těch blokád pektorálních. Tenhle ten obrázek je vlastně zcela zásadní v tom, že my vlastně tady máme několik míst označených písmenky, kde provádíme různé typy blokád té hrudní stěny. A my vlastně vidíte, že se snažíme blokovat prostě stejný prostor, který v kontinuitě pokračuje ze předu dozadu. Když jsme blokovali tu blokádu, nebo když jsme dělali tu blokádu paravertebrální, tak jsme se pohybovali pod tím kostotransverzálním ligamentem. Těchto blokád je tomu jinak a my můžeme vlastně provádět blokádu, že aplikujeme lokální anestetikum v oblasti lámin těsně pod svalovou skupinu, to je retrolaminární blokáda, nebo na konci toho transverzálního výběžku, což je erector spinae plane block. Pak můžeme dělat blokádu v oblasti muskulí rhomboideí a potom právě už je buď subseratus block a nebo serratus anterior plane block. Všechno to jsou blokády, které v podstatě blokují blokují některou část těch interkostálních nervů a závisí na tom, v jaké oblasti se pohybujeme a pro jakou blokádu se rozhodneme z důvodu toho třeba, jaká je etiologie té bolesti. Je obecně lze říci, že tohle jsou blokády, jejichž tlumení bolesti není tak pochopitelně, když blokujeme jenom vlastně jednu z částí té inervace, tak nejsou tak dokonalé. Čili určitě potřebují další složky multimodální analgézie. Jejich obrovská výhoda je v tom, že jsou snadný a mají malý rizika. Oproti blokádě paravertebrální nebo epidurální v hrudní oblasti vlastně mají velmi strmou učící křivku a mají malá rizika, nemusíme se tolik ohlížet na problémy s koagulací a podobně. Jejich další výhodou je to, že velmi dobře, specificky třeba ta erector spinae plane blokáda fungují v tlumení neuropatické bolesti. Možná i z toho důvodu, že zcela ještě úplně nechápeme, jakým způsobem fungují fascie ve vzniku a v mediaci té bolesti. A my tím, že vlastně ten interfasciální prostor vyplníme tím lokálním anestetikem, tak ty fascie nepochybně také ovlivňujeme. A asi ještě úplně dobře nechápeme plný dosah toho působení, ale právě na neuropatickou bolest a na některé syndromy, třeba po infekcích herpes zoster nebo nějakých jiných afekcích, popáleninách a podobně, fungují tyto blokády velmi dobře. Když si tedy vezmeme tu první z nich, nebo takovou, které se budeme věnovat, a to je ta erector spinae plane blokáda, tak je to blokáda, kterou aplikujeme pod takzvané erector spinae svaly. Jsou drobné svaly, které tady vidíte uvedené a které vlastně společně tvoří takový ty drobní svalíky, který drží v tom korzetu celou tu páteř. Ta blokáda se provádí tak, jak vidíte tady. Tohle to je jedna naše pacientka, která měla chronickou neuropatickou bolest po úraze, kdy upadla v autobuse, když řidič prudce zabrzdil, polámala si žebra a vlastně ještě rok po tom úraze měla velké bolesti v oblasti té hrudní stěny. A ta blokáda vlastně se podává se tam asi 20 ml lokálního anestetika. K tomu šíření toho lokálního anestetika dochází tímto způsobem, jak je tady vidět na těch slajdech. Ten rozsah tlumení té bolesti je samozřejmě v rozsahu vlastně inervace těch zasažených interkostálních nervů a můžeme to potom zjišťovat samozřejmě i citlivostí na kůži. Spousta pacientů má výrazný rozsah té anestezie zezadu, velmi ze zadní strany té hrudní stěny. Daleko variabilnější je ten rozsah směrem dopředu. A proto třeba právě i pro tu neuropatickou bolest, která se týká té přední stěny, se třeba lépe hodí ty přístupy anterolaterální. Samotný blok se vlastně v oblasti třeba TH5 provádí tak, že vlastně si detekujeme ten transverzální výběžek na ultrazvuku. Detekujeme nad ním tu skupinu těch svalů erector spinae svaly, nad nimi pak jsou v této výši TH5 rhomboidei a v nejpovrchovější vrstvě je to trapezius. A přes ně vlastně my tu blokádu provádíme. Ta blokáda, jak jsem říkal, je velice jednoduchá. Nejlepší je začít vlastně v mezižeberním prostoru, kde si najdeme to, co všichni umíme hledat třeba i v okamžiku, kdy se snažíme najít plicní sliding, pleurální sliding, tak najdeme vlastně žebra, mezi nimi vidíme pleuru, vidíme sliding, vidíme mezižeberní svaly a vidíme ty povrchnější svalové skupiny. A postupně posouváme s tou sondičkou směrem mediálním, tak abychom najednou zjistili, že z těch krásných, když to řeknu teďka takovým velmi periferním obratem, bobečků, jak máme ty žebra jednotlivé, tak vidíme takovou defiguraci, kdy už dochází vlastně ke kloubnímu spojení mezi žebrem a tím transverzálním výběžkem a proto ten tvar už není tak hezký, ale takový trošičku defigurovaný. Opět jsme schopni detekovat ty mezižeberní svaly, opět pořád vidíme rhomboidei trapezius. Při dalším posunu mediálně se už dostáváme do oblasti, která je naše cílová, čili detekujeme právě ten hrot toho transverzálního výběžku a my potom vidíme, jak se nám udělá takový jako vysoký cimbuří toho transverzálního výběžku, vidíme hyperechogenity toho periostu na vrchu a vidíme vlastně trapezius rhomboidei. Při tom, kdy bychom se posunuli ještě mediálněji, tak se ten obraz změní do obrazu takových těch, už jsme to viděli u toho skenu, když jsme hledali vlastně ten epidurální prostor, že se zobrazí ty láminy. Zmizí nám to cimbuří a vidíme ty láminy, kdybychom se nakláněli sagitálně, tak pak budeme koukat do toho epidurálního prostoru, tady ten obrázek je hodně uříznut. Čili to už jsme daleko. My se vrátíme o kousíček zpátky, kde vidíme vlastně to cimbuří těch transverzálních výběžků a v dlouhé ose, už ze zhora nebo ze spoda, to je úplně jedno, zavádíme jehličku za přímé kontroly zraku, někdy se může využít kontaktu s tím transverzálním výběžkem, někdy prostě míříme tak, abychom se vlastně tangenciálně s ním těsně minuli. A malou hydrodisekcí malého množství lokálního anestetika vlastně si oddělíme tu fascii dolní těch erector spinae svalů a vidíme, že se nám tady depo šíří, které optimálně by se mělo šířit nad tím transverzálním výběžkem těsně i v tom sousedním prostoru. Abychom si byli jistí, že to anestetikum neaplikujeme intramuskulárně, ale až pod tu fascii. A to je vlastně cílový prostor pro tu blokádu. Vidíte, že po cestě nejsou žádné cévy, není tam žádný riziko, který bychom mohli, že bychom mohli udělat pneumotorax, když to děláme tak, jak bychom to dělat měli a s tou pokorou, se kterou bychom to dělat měli. A ta blokáda velmi dobře funguje i třeba na akutní bolest, třeba při zlomeninách žeber nebo podobně. Ale, jak jsem říkal, velmi dobře funguje na ty syndromy neuropatické bolesti v oblasti té hrudní stěny. Vidíte, že je vlastně možný provádět tu epidurální blokádu ve všech etážích. Samozřejmě ty svalové skupiny, které se nachází nad tím transverzálním výběžkem, jsou trošičku rozdílné, než jsme si teďka říkali u té hrudní stěny, ale vždy se vlastně dá detekovat ten prostor těsně nad tím transverzálním výběžkem a tam aplikovat. Vidíte, že v různých pracech byly tyto blokády použity k tlumení bolesti z různé etiologie. Nad některými můžeme trošičku kroutit hlavou, ale určitě to je blokáda velmi jednoduchá a těch kolegů, kteří třeba nejsou tak kovaní v blokádě paravertebrální nebo epidurální, to může být varianta, která tomu pacientovi může za relativně malého rizika přinést velkou úlevu. Z blokád předním přístupem jsou pochopitelně nejvíce zmiňovány blokády pektorálních nervů, takzvané PEX blokády, kterým se dřív tak říkalo, a serratus anterior plane block. Vidíte, že vlastně ta inervace této oblasti je zcela rozdílná oproti té zadní části té hrudní stěny, kde dominantní roli hrají interkostální nervy, které pochopitelně hrají roli i tady, se k tomu připojují i další nervy, a to mediální pektorální nervy, laterální a samozřejmě, i když ne zcela dominantně v senzitivní inervaci, tady hrají roli i nervy nervus thoracodorsalis a thoracicus longus. Ty interkostální nervy pochopitelně tam svoji roli hrají, ať už vlastně z těch předních větviček, které se dostávají vlastně na povrch té hrudní stěny v této oblasti, nebo větvičky, ať už přední nebo zadní větvička té laterální větve toho interkostálního nervu, která je vlastně v oblasti toho přechodu té přední axilární čáry přibližně. Jak jsem zmiňoval, jedná se tady hlavně o tři blokády, a to je blokáda PEX 1, PEX 2, podle takové té staré nomenklatury, kterou používám já protože jsem na ní zvyklý, a serratus anterior plain block. Pro chirurgii v rozsahu prstní žlázy vám bude stačit ta blokáda první, pokud chirurgický výkon extenduje až třeba na sentinelovou uzlinu nebo je většího rozsahu s exenterací axily, tak můžeme využít tu blokádu PEX-2 nebo serratus anterior plain block. Tak je to velmi jednoduchá blokáda, opět vás vlastně nenalákám na to, že uvidíte nervy. To se vám někdy může podařit, některý ten nervík tam v tom prostoru vidět, ale je to spíše raritní a hlavně zbytečné, protože se soustředíme na blokádu toho fasciálního prostoru. A při té PEX 1 blokádě, jak jste tady viděli tu polohu té sondy, my vidíme velký a malý pektorální sval, mezi nimi vidíme ten interfasciální prostor a snažíme se tam detekovat arterii, která nám pak umožní, abychom nabyli jistoty, že to lokální anestetikum skutečně aplikujeme mezi ty fascie těchto dvou svalů, protože u všech interfasciálních blokád je naprosto zásadní to, že my můžeme aplikovat to anestetikum mezi fascií jednoho svalu a mezi bříško toho svalu. Už to nemusí být mezi fascie těch dvou svalů. A my potřebujeme vědět, že skutečně disekujeme ty dvě fascie od sebe. A tuhle tu jistotu získáme v okamžiku, kdy vidíme, jak se nám to lokální anestetikum šíří směrem k té arterii, případně ji dokonce obtéká. Ta blokáda se provádí tímto způsobem, tak jak to vidíte, a to anestetikum se aplikuje právě mezi ten velký a malý pektorální sval. Pokud tu sondu v tím pohybem, tak jak je znázorněno tady na tom obrázku, posouváme více laterodorzálně, tak vlastně vidíme další žebra postupně tak, jak se na té hrudní stěně objevují. Tady vidíme žebro druhé, postupně, když se budeme dostávat sem, vidíme třetí, čtvrté žebro. A v tom okamžiku, jak se posouváme právě laterodorzálně, tak se nám nad těmi žebry objeví ještě sval navíc, který tam předtím nebyl. Je tam pořád ještě pectoralis major i minor, ale už se nám v oblasti nějakého toho čtvrtého žebra začne objevovat takový tenký sval, který jsme schopni detekovat nad tím žebrem jako serratus, musculus serratus. A v tomto místě my tu blokádu opět in-plane technikou pícháme tak, že zavádíme tu jehličku mezi musculus pectoralis minor a mezi sval musculus serratus anterior. Pokud provádíme obě dvě blokády dohromady, abychom zajistili maximální rozsah v oblasti vlastně té přední hrudní stěny, tak je dobře nejprve provést tu blokádu mezi pectoralis minor a serratus, aby jsme si nezměnili tu anatomii natolik, abychom se tam dobře orientovali a pak tu jehličku povytáhnout tu etáž výš. Tak, abychom pak dávali tu blokádu další. Serratus anterior plain block je dobrá blokáda, která nám pomůže právě u chirurgie té anterolaterální části hrudníku. Jak vidíte tady uvedenou, je výborná na neuropatickou bolest, ale je výborná i na akutní bolest při zlomeninách žeber, typicky u pacientů, kterých nechceme polohovat na bok, abychom píchali třeba blokádu paravertebrální nebo epidurální z mnoha důvodů. My můžeme se v tom případě posunout ještě laterodorzálněji, než jsme dělali právě při těch předchozích dvou blokádách. A vidíme pořád ten serratus, ale ty pektorální svaly nám v té horní etáži nahradí latissimus dorzí. Opět jsme schopni tam detekovat v tom prostoru, když si s tím trošičku pohrajeme arterii a opět jsme schopni vlastně aplikovat to anestetikum mezi tyto dvě blokády. My máme možnost aplikovat to anestetikum i pod serratus, jak jsme tedy uváděli, že se popisuje i blokáda, která se jmenuje subserratus blok. A ten efekt asi není významně lepší a závisí spíš na zvyklosti toho providera, který tu blokádu provádí, kterou z těch variant si zvolí. za mě je dostačující blokáda, která aplikuje to lokální anestetikum mezi latissimus dorsi a serratus anterior. Ten ultrazvukový obraz vidíte tady teďka bez těch malůvek, tak abyste se v něm dobře zorientovali. A když si tedy na závěr řekneme, jakou zvolit tu techniku, důležité je uvědomit si, jestli chceme tlumit tu akutní nebo chronickou neuropatickou bolest. Je určitě důležité uvědomit si, jaký máme dovednosti a zkušenosti a zvolit blokádu, která přináší pacientovi nejmenší rizika a my jsme schopni ji zvládnout. Velkou roli pochopitelně hraje schopnost toho pacienta vydržet nějakou manipulaci do specifické polohy pro tu blokádu, třeba na bok, jestli má antikoagulaci, nebo jaký je stav jeho koagulace v důsledku třeba větší krevní ztráty. Můžeme mít pacienty, kteří jsou polytraumatizovaní a dobře mířená blokáda hrudní stěny, která utlumí bolest právě z vícečestné zlomeniny žeber a nám může toho pacienta pomoci převést přes to období, které ho ohrožuje stran schopnosti udržet dostatečné respirační funkce. Taky samozřejmě je důležité, jestli ta blokáda je ambulantní, nebo jestli to je blokáda, kterou provádíme za hospitalizace. A také ne všechny blokády jsou vhodné pro kontinuální podávání toho lokálního anestetika a taky, jak dlouho chceme tu blokádu ponechat. Třeba pacienti s chronickou neuropatickou bolestí mohou mít kontinuální erector spinae plain block relativně dlouho, pokud se o ní dobře starají. A samozřejmě to tím pádem přináší daleko menší rizika než stejná pokračující blokáda paravertebrální, anebo ještě daleko rizikovější z tohoto pohledu blokáda epidurální, kterou by si ten pacient měl nějakým způsobem doma adekvátním způsobem ošetřovat sám. Protože tohle to bylo hodně rychlý, tak bych vás chtěl na závěr pozvat na skvělou akci, kterou uděláme s první lékařskou fakultou, s anatomickým ústavem a panem docentem Naňkou, který tento ústav vede. A je to velký dvoudenní seminář, kadaver workshop, kde jednak jsou modely anatomické vypitvané, jsou tam kadavery, do kterých se dá ultrazvukem píchat, které jsou speciálně ošetřeny tak, aby ta viditelnost byla stejná jako u živých pacientů. Máme tam živé figuranty na trénování a pokud se chcete v regionální anestezii dál vzdělávat, tak neváhejte a hlídejte si tento termín. Jinak to je ode mě všechno a přeju vám hezký večer a těším se na dotazy.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za krásnou a přehlednou přednášku. Ještě předtím, než nám tam ze studia hodí slide s dotazy, já mám hned jeden dotaz z praxe. Pokud přijímáme pacienta se zlomenými žebry, podle čeho se rozhodujeme, jaký typ blokády zvolit? Hraje tam roli třeba, jestli je to žebro zlomené spíše ventrálně, dorzálně? A pokud zavádíme třeba hrudní drén a chceme udělat nějakou efektivní analgezii, co nám může v tomto případě pomoct?
Určitě to je dobrá otázka. Poloha té zlomeniny žeber je samozřejmě zcela zásadní a je na ní velmi na tuto otázku snadná odpověď. Musíte vždycky ten nerv blokovat, ještě než dorazí do místa zlomeniny. Čili jestliže ta linie zlomených žeber je hodně dorzálně, pak musíte volit některý z těch dorzálních přístupů. Ať už se pustíte do blokády paravertebrální, nebo do té blokády, jako je erector spinae plain block. Pokud je ta linie těch zlomených žeber anterolaterálně nebo v oblasti té axily, pak jistě můžete zvolit některý z těch zadních přístupů, ať už je to ten subserratus block nebo serratus anterior plain block, ale zcela zásadní je to, aby ten nerv byl blokován předtím, než dorazí do místa zlomeniny. A při té volbě té blokády je taky pochopitelně důležité to, že často třeba ti pacienti nemývají jenom třeba sériovou zlomeninu žeber na jedné straně, ale mývají třeba i zlomená žebra na straně druhé nebo mají nějaké další poranění a chceme se vyhnout polohování, pak samozřejmě se chceme vyhnout třeba blokádám, které děláme z toho zadního přístupu v poloze na boku a můžeme si pacienta jenom lehce posunout ke straně třeba postele nebo lůžka a zvolit dorzálnější přístup u toho třeba subserátus bloku nebo serátus anterior play bloku, tak abychom vlastně s tím pacientem nemuseli příliš manipulovat, anebo ho jenom lehce takovým klínkem podložit na té straně, abychom se lépe dostali dorzálně.
A kdybychom chtěli udělat nějakou analgezii k hrudnímu drénu,
Ano.
který je zavedený střední axilární čára, tak tam byste volil co za blok?
Tady je zcela evidentní, že pokud chceme zavést jenom hrudní drén a je to z důvodu výpotku nebo prostě jakéhokoliv jiného a jedná se jenom o intervenci tohoto typu a nejsou tam další zdroje té bolesti, tak je zcela určitě výborný provést tu blokádu interkostální, kterou vlastně můžeme provést trošičku dorzálněji od toho místa, kde chceme tu hrudní drenáž provést a současně můžeme ten ultrazvuk využít k navigaci i při té samotné hrudní drenáži.
A ještě teda jeden dotaz k této problematice u těch zlomenin žeber. Které blokády jsou vhodné na kontinuální, na zavedení katetru?
Samozřejmě, pokud budete, dají se využít třeba klidně i ta blokáda, všechny ty fasciální blokády mají potenciál pro zavedení katetru. Určitě ano, ten fasciální prostor je přesně definován, ten katetr by neměl nikam vycestovat, měl by být i relativně bezpečný, co se týče zanesení infekce a podobně. Myslím si, že z hlediska ošetřovatelských postupů potom je dobrý, aby k tomu katetru byl dobrý přístup a zase musíme tedy dopředu uvažovat, jestli zvolíme třeba paravertebrální nebo erektorspinné plane block, který potom samozřejmě vyžaduje při tom převazování, kontrole toho katetru, zase manipulaci s tím pacientem a je možný zvolit, jestli třeba je to možné, tak jak jsme si odpovídali na tu předchozí otázku, třeba zavedení katetru do oblasti toho serratus anterior play bloku nebo subserratus bloku. Ale zas na druhou stranu ty katetry v té dorzální paravertebrální oblasti, jak už je to jedna nebo druhá z těch uvedených blokád, se zase dobře fixují. Takže jistě je potřeba to individualizovat a ta blokáda musí odpovídat té konkrétní klinické situaci.
Já vám moc děkuji za odpověď. A ještě teda zůstaneme u toho plane bloku. Je tam jeden dotaz, jaké anestetikum a v jaké koncentraci nejčastěji podáváte u tohoto bloku?
Tam není potřeba mít nějakou velkou obavu z toho, že ta koncentrace toho lokálního anestetika by způsobila nějakou významnou motorickou blokádu, která by se na tom pacientovi negativně projevila. Takže není potřeba se vlastně držet moc zpátky. Já používám nejčastěji 0,375% bupivakain nebo levobupivakain v objemu asi těch 20 ml a ta doba toho té trvání té blokády závisí. Pokud je to blokáda, která je prováděná pro akutní bolest, tak u některých pacientů funguje třeba i 12-14 hodin. Pokud to jsou blokády, které jsou prováděny pro neuropatickou bolest, tak je to hodně individuální, ale u těchto těch pacientů většinou to děláme tak, že provedeme jednu takovou v uvozovkách diagnostickou blokádu jednorázovou, kdy zjistíme, jaký efekt to u toho konkrétního pacienta na tu konkrétní neuropatickou bolest má. A pokud on je s tím spokojený a my jsme s tím spokojení, pak v tom druhém sezení zavádíme katetr a tam pak podle i toho, jak nám poprvé ta blokáda fungovala dlouho, se domlouváme s pacientem, jak on si tam pak sám tu látku aplikuje.
Děkuji za odpověď. Já navážu hned, ještě zůstaneme u těch zlomenin žeber. Já tady tu otázku využiju k tomu, abych se zeptal, protože sériová zlomenina žeber znamená, že je zlomených těch žeber více, jak vybrat etáž, ve které tu blokádu provést a jak se vlastně to anestetikum šíří kraniálně a dorzálně.
Tady, když bych odpovídal na tu konkrétní otázku ohledně té sériové zlomeniny žeber s nutností operační stabilizace, Pak si myslím, že jako nejlepší volba by byla blokáda paravertebrál. Protože ta stabilizace si stejně vyžádá celkovou anestezii. Nebudu mít tedy problém s tím toho pacienta napolohovat do té polohy, ve které tu blokádu chci provést. Ten kateter se tam dobře fixuje, nebude se nikde vlastně plést při té stabilizaci v oblasti toho operačního pole. Kdybychom zvolili nějaký perifernější přístup, tak bychom se mohli dostávat do konfliktu s kolegy z chirurgie v tom aseptickém přístupu ošetření toho operačního pole a podobně. A takže ta paravertebrální blokáda by se mi jevila jako nejlepší, pokud by to nebyla bilaterální záležitost. V okamžiku, kdyby se jednalo o bilaterální záležitost, i když by ta stabilizace byla indikována jenom na jedné straně a na té druhé bylo třeba těch zlomenin méně, ale stejně by to byl, je zdrojem bolesti, pak by byla samozřejmě optimální volbou blokáda epidurální.
A co se týče toho šíření toho anestetika
Jo,
v tom
ano,
paravertebrálním prostoru?
omlouvám se, tam v tom paravertebrálním prostoru se to lokální anestetikum paradoxně šíří lépe směrem nahoru, ale při té aplikaci než dolů od toho místa toho vpichu, toho zavedení, alespoň taková je moje osobní zkušenost. Nicméně dá se očekávat, že je to hodně individuální, že ten rozsah třeba při podání 10 ml lokálního anestetika bude přibližně dohromady v součtu s šířením nahoru dolů čítat takových pět segmentů, nic to asi nebude. Ale je to, jak říkám, hodně individuální.
Děkuju moc. A teď se přesuneme ještě více centrálně. Neuroaxiální blokády a využití ultrazvuku. Jaký máte vy k tomu přístup? Rutinně používáte ultrazvuk ořejmění prostoru, když pícháte třeba hrudní epidurál nebo i spinál, a nebo si to berete jenom, když máte podezření na obtížnou punkci?
Řeknu to takhle. Musím říct, že je to hodně samozřejmě o tom, jak ten člověk má zkušenosti a dovednosti. Já jsem léta blokády neuroaxiální píchal bez ultrazvuku. Nemyslím si, že bych v tom byl úplně nezručný, takže samozřejmě při těch věčných blokádách ten ultrazvuk nepoužíval. Ale uvedu třeba konkrétní svoji klinickou zkušenost, kdy jsem byl za něj velmi rád. A to bylo, měl jsem vlastně jednu pacientku, byla to už asi 7letá dívka, která shodou okolností dcera lékařky, která měla podezření na nějakou závažnou neuroinfekci a dělali jí lumbální punkci. A měla paradoxně, ať se to u těch dětí, když těžko říct, ono je to možná podmíněno tím, že to, ty data tolik nezbíráme, ale měla úporné, velmi těžké postpunkční bolesti hlavy a chtěl jsem vlastně provádět blood patch a byl jsem tedy osloven, abych ji provedl. A protože to samozřejmě bylo u takového dívky, je to samozřejmě i o té psychologické domluvě s tou pacientkou a o té patch, tak jsem chtěl určitě vědět, kde v jaké hloubce mám očekávat ten epidurální prostor. Chtěl jsem si ten prostor prohlédnout a nejprve jsem si tedy odměřil tu vzdálenost do epidurálního prostoru a odpovídalo to naprosto přesně. Bylo to, myslím si, velkou výhodou, že jsem to udělal, protože pak se ten prostor dal detekovat s větší jistotou a ta blood patch byla úspěšná. Čili spíš to je v okamžiku, kdy se necítím tolik jistý. Ať už je to konstituce pacienta, nebo konkrétní klinická situace, jako byla v tom popsaném případě. Určitě to nedělám rutině, ale je určitě dobré se si to prohlédnout. Myslím si, že výborná pomůcka to může být třeba při porodnické analgézii a když ten člověk s tom získá určitou dovednost, tak mu to může pomoci.
Pane doktore, já vám moc děkuji ještě jednou za velmi pěknou a přehlednou přednášku i za bohatou diskuzi a chtěl bych poděkovat rovněž všem těm, kteří se s náma zůstali až do konce a i všem diskutujícím. A na tomto místě bych vás rád pozval na další 72. akutní středu, která se uskuteční 23. října. V 18 hodin vystoupí pan docent Marek Nalos, syn od zmíněného pana doktora Nalose, a bude se zabývat adrenergním systémem a u pacientů se sepsí a septickým šokem. Takže si myslím, že to je velmi zajímavé téma v dnešní době dekatecholaminizace. A určitě si myslím, že je na co se těšit. A ještě jednou připomínám registrace na 16. konferenci akutně.cz, která je stále otevřena a poběží až do listopadu. Mějte se krásně a hezký večer.
Na shledanou.